ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا دغستي البرنامج كدع دوين كدوندا وحليدان وكلات كدغستان وربهين تسلامي قال فرقان واللحي لغتان كبشة ربيع الأول سنة كون أفر بغل أفرتان أي اللحدة جرية دا قضب داه مانتو أحدا برنامج كات كدو غيستان تان نوحا كمدا تقيما يهود كويس ومسلمين ترير غزة أو غلاي مالين تيس دح بغل كنتون يسغالات أو حريرا أيضو هاي دعين هول غلاء للابيك سدي عيدان كيهودا كدواد هل مليان أو روح أو كبرك عيدو غيمها أي يهود كودو دالك لبنان دولادا يوكراين أو شاكتاي إن نام كيدا الدفاع هودا هو سوري دي دياردو يغنتال أو روش كوكسو ويراري كدواد لواتان كميدا مليشيا تابع سن حكومة دا شيعادا إيران أو لغود لي حدبينات كا سوريا إعراق دولادا مريكان كا هو موادنين تيدا كسوغان لبنان كو أمرتيني إساقا سوا بحان ودن كاس سيدوك الله برنامج كا واحد كودا غي سدونتان وربحين كوسا أبسان سيدابو وإكانا يا حرير كا غن عسيه مريكان كا إيشينها كسو دوادا مركله يا برنامج كا دعدوين كا دوني دا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضب هذا الصيد الجرد ويان سوقد بدون إن شاء الله يعني كوه رأينا قضب كوه رأي هاي برنامجك تقيمها يهود ويكوه سو مسلمين ترى غزة هي قال ما نتيس ده بقول كنتم إيه سجالات أو حريرة هي ذا هاي دعين هول قال رولك أهول الله بيكس ذي عيدا كيهودا هذا به ورك يقدم بي وحد سوجي ذن يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك استوى جوكتان وحد كسودواتان حبين تانو جه هذا النور ركي وجود بيه دو قيمة يهود كود مارين كغزة وحن ما أنتوا أحده دنك كانوا كوب بيجن مارين كيس دحب قل كنت نسجالا دو حريرة أنا وربحين تنا ما أنتي دو كوس وجود بندونا دو قيمة في لباتن كيس على صودا في كدا عين مارين كغزة ويروح كوج الله ويعيد ما يهود كيجستين دي جندا دان تقلبيدا يدا قال له جود جبي يعيدا كعدو يهودا حرد الجبالية وقوي جمارين كغزة وحي عيدن كيهود كيجيستين هبين كي حالي دو قيمة كلا دوانو حق عيركاه كواس ويكو شهيدين بادنو كمي دهدد كشعب كي هالكاسي كسوغن صحافة داينا وحي ورينيسين دو قيمة حرادا سيكاد عي اي كو شهيدين داد آدو فرابادنو شعب ريدا خالكي كو داوع من كوا كلاو فرابادن وحاسي دو كرجير بربرو حوغنو كرشي دو قيمة تيجيستين عيدا مدى ساينا دا يهودا قريدا باقاهو كويا لبرتمه مارينك غزا وحا كو شهيدي سدح روحو شعبه halkay ku dhaawac min kuwa kale fara badan kadib markay ciidanka saaynada yahuud ay la beegsadeen duqeynaa duxuugan oo xaq cirka duqeyntan oo dhacday subaxii hore maanta waxaa daayana wixii soo la kacow beegsatay dabaq ay ku sugnayeen dad barakacay Allah oo aan waxba galabsan burburaa duxuugan ayaa soo gaaray dabaqii la beegsaday madrasada ku taala galbeedka magaalada Gaza oo ku hoyanayeen dad badan oo barakacay Allah ayaa wixii ciidanka arxan ka daran yahuud ka geysteen duqeynaa duxuugan madrasada la bixday ayaa waxa lagu magacaaba madrasatu Salaxuddin waxana maalmihii tagay gabaad ka dhiganayay kumanaan ruux oo shacab ah duqeynta ayaa sababtay in dadkii halkaas ku sugnay soo wajahdo argagax aad u daran waxaan halkaas ku nafwaayay dad aad u badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale isla magaalada Gaza waxay ciidamada cirka ee maamulka yahuuda ka geysteen duqeyn ay ku shahiideen dad aad u fara badan oo reeyda halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan duqeyn tan ayaa wixii si gaar ah u beegsatay guri ay deganayeen qoys shacab ah oo laga yaqaan guud ahaan magaalada Gaza sida laga soo xiganayo kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaa qisma magaaladani ku yeelayeen sidoo kale rasaas oo dawga qaadeen ciidamada maamulka Yahuuda waxana halkaas ka dhashay waxyeelo kala duwan duqeyna duxugan oo ciidamada Yahuuda ka geysteen guri ku yeela deegaan dhacbariga xalada Jabaliya ay ciidanka Yahuuda ka geysteen duqeyna duculus waxana ku shahiiday duqeynta dadad u tira badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale oo tira badan isla subaxnimadii hore maanta waxay ciidanka Yahuuda duqeyna duxugan ka geysteen guri kale oo ku yeela xalada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza waxana duqeynta ku shahiiday dadad u badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale oo tira beela sidoo kale wuxuu wariyay Al Jazeera ee marinka Gaza soo warinaya in burburin dhameystiran ay ciidanka Yahuuda u geysteen dhismaha dad barakacaya la ku hoyanayeen oo ku yeela magaalada Deyril Balax ee bartamaha waxaana uu sheegay duqeynta halkaas ka dhacday ku shahiideen dad aad u fara badan oo kamid ah dadkii halkaas gabaadka ka dhigtay halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan duqeyna duxugan oo xagga cirka ay sidoo kale ciidanka Yahuuda ka geysteen guri ku yeela xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmin 11 ruux oo kale kuwaas oo kamid ah dadka rayidkii halkaas deganaa dhammaan dadkii ku dhaawacmay duqeyntaas ayaa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Al-Awda si halkaas loogu dabiibo dhaawacyadooda bartamaha marinka Gaza weerar madaafiic ah oo ciidamada Yahuuda ka geysteen waxa ku shahiiday in ka badan 10 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale fara badan duqeymaha ka soconaya Gaza ayaa waxa si isku mid ah uga qayb qaadanaya ciidamada cirka ee maamulka saynada Yahuuda iyo kuwa ka dagaalamaya dhulka kuwa soo geysanaya weerarada madaafiicda ah iyo kuwa toogashada ah dad badan oo Falastiiniyiin ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen xasuuq aad u daran oo ciidamada Yahuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka Yahuuda geysteen 24 saac la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 12 ruux halka ay ku dhaawacmin wax ka badan 118 ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza tirada guud ee shahadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaad sanad koor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 4,586 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 96,210 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantahay dagaalka gardarada ah ee ka soconaya Gaza ayaa wuxuu galay 12 bilood oo xidid ah waxaana si isku mid ah Yahuuda u duqeynayaan min wiqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha taqriir kamaalillaha ee soo saaray wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaana wuxuu muujinayaa xasuuqa 24 saacadah ah ee geysanayaan ciidamada lagu carbiyay dadinta dhiigga abriyada guud ahaan dadka ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay marinka Gaza ayaana waxay gaarayaan in ka badan 137,000 oo isku jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan sidoo kale waxaa jira 10 ruux oo ku xanniban burburka dhagaxaanta istooda qaramada midoobay ayaana warbixinay soo saartay waxay ku sheegtay in dhulka Gaza ay ku jiraan wax ka badan 40 million oo tan oo walxaha qarxa ah kuwaas oo aan wali qarxin ciidamada Yahuuda siyaasiyiintooda iyo wasiiradooda ayaana waxay isku dardaarmeen inaan marnaba la joojin gumaadka loo geysanayo dadka shacabka ah geesta kale waxay ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta saacadihii la soo dhaafay magaalooyinka Rafah, Khan Yunis iyo Nitsaarim ay ka fuliyeen weerar ay ku beegsadeen ciidamada cadawga Yahuuda ee ku soo duulay marinka Gaza wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ilaa iminkana wado gumaadka wuxuu shilimad ah weerarada ay ciidamada muqaamadu geysteen ayaana waxay isku jiraan kuwa toos ah kama inno iyo sidoo kale qaraxay dhulka loogu aasay cadawga weerar aad u qorsheysan ay ciidanka muqaamadu la beegsadeen gaari mikrafa oo ay wateen ciidamada saynada Yahuuda Al-Qassam oo ah guutada weerarkani sida gaarka u fulisay ayaana waxay gaariga la beegsatay gantaalka loo yaqaan Al-Yasin 105 waxaana la soo warinayaa in gaarigaas uu kala faniinay bolbol dhimashay iyo dhaawacna ay u qaybsameen wixii iska reysaarnaa weerarkani oo dhacay galinkii dambe ee maalintii shalay ayaana wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafadda Tanuur ee ku yaala bariga magaalada Rafah guutada Al-Qassam waa garabka military ee muqaamada ayaa sheegtay inay beegsatay gaari mikrafa oo ay wateen ciidamada maamulka Yahuuda xilligii ku socdaalayeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas dhimashay iyo dhaawac ku noqday inta badan askartii gaariga saarnayd waxay intaa ku dartay Al-Qassam in goobta weerarkani ka dhacay ku soo degatay diyaarad helicopter ah waxayna halkaas ka daabushay wixii askar ee goobta lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay taasoo muujinaysa sida uu badanayay waxyeelada gaartay ciidamada Yahuuda balse ay warbaahinadooda iyo taliska militariga Yahuuda ay ka waji daboolanayaan. sidoo kale waxay beegsadeen dagaalyahanada Al-Qassam gaari cagaf cagaf ah wateen ciidamada Yuhuuda. Gaarigan ayaana la eegtay gantaalka Al-Yasiin 500, gaariga ayaana ku basbeelay goobtii lagu beegsaday. Askartii saarneed ayaana noqday wax dhintay iyo wax dhaawacma. Iskahorimada aad u xoogan ayaa wuxuu ciidanka Yuhuuda iyo sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku dhex maray magaalada Riyaax ee dhacda daanta galbeeda, waxaana halkaas looga itaalruunaaday ciidamada cadowga Yuhuuda. Dhanka kale, waxay ciidamada Yuhuuda weeraro xuku gallaha ku qaadeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan daanta galbeed oo ka mid ah dhulka Yuhuuda xoogga ku haysato. Waxayna halkaas Yuhuuda ka geysatay weeraro aad u xooggan oo toogasho iyo kuwo kale aad u daran iskugu jira. Weeraradan ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka riidka ah. Waxaana sidoo kale jira tobanaan ruux oo loo tixaabay xabsiyada dulmiga badan ee Yuhuuda. Subixii hore ee maanta waxaa waxay ciidamada Yuhuuda weerar iqtixaam ku qaadeen magaalada Naabulis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee gumeysiga Yuhuuda ku jirta. Waxayna halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan oo ay dadka shacabka kula kacday. Waxayna sidoo kale burburiyeen guryo badan oo ay dadka reedka degan yihiin. Waqooyiga daanta galbeed ayaana waxaa si maalinlaha uga dhaca weerarada gardarada ay geysanayaan ciidamada arxanka daran ee Yuhuuda. Sidoo kale waxay weeraren ciidamada Yuhuuda deegaanka Cusun oo ku yaala magaalada Khaliiliya ee dhacda cidhifka fog ee daanta galbeed. Waxayna halkaasi ka geystay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna dadka raydka ah. Waxaa sidoo kale jira weerar ay ku qaadeen dadka reer miyiga ee baadiyaha deegaankan ku dhaqan. Waxaa sidoo kale jira weerar ay ciidamada Yuhuuda ku qaadeen dadka reer miyiga ee baadiyaha magaaladani ku dhaqan. Ciidamada Yuhuuda ayaa waxay sidoo kale weerar xukugal ku qaadeen magaalada Al-Khaliil oo ina ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee daanta galbeeda, waxaana magaaladan ku nool malaayiin ruux oo shacab ah. ciidamada Yuhuuda ayaana waxay deegaanada u sii maaday magaaladan ay si maalinlaha uga geysanayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna shacabka reedka ee aan waxba galabsan.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيم.
وهغاغ قيبها دحي برنامج كدعذوين كدوني ذا حيان اسلام مرينا مركان نوحات كسو دواتان حبنتا غلين كسحافة دا وان كسو قد بنا وغضب دا قومهم سنوررك اي قران سحافة دو وحان سو جيدان يا محمد شيخ علي
مهد سند ولالك هاشم عبد ناصر كدوات هل مليان الروح يا كبرك عيدو غيما يهودا كودا دالك لبنان dadka naftooda la baxsanay ee lagu qiyaasay halka milyan ee qof ayaa la sheegay inay barakac sameeyeen lixdi maalmood ee la soo dhaafay. Tiradan aad ka badan ayaa barakacay kadib markii koonfurta magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ay ku sii xoogeysteen duqeymaha isla markaana lagu dilay hoggaamiyihii ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah. Dhacdadan kadib waxaa la sheegay in dadka barakacay ay gaareen ugu yaraan 2,000 ruux. Dadyo weesay qaxay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan ayaa la sheegay inay u barakacayaan gudaha waddanka Lubnaan magaalooyinkiisa aysan ka socon duqeymaha, iyagoona sidoo kale u qaxay dalka Suuriya oo ay daris leeyihiin waddankaas. Ilaa iyo 200,000 oo qof ayaa la sheegay inay u barakaceen gudaha deegaanada Lubnaan ee aysan duqeymaha ka socon, halka in ka badan 100,000 oo ruux la sheegay inay gaareen waddanka Suuriya, iyagoona naftooda kala baxsanaya duqeymahan kala sooc lahayn ee Yuhuuda ka wada waddankaasi. Dadka barakacaya ayaa la sheegaya inay isku dhex qarinayaan xubno ka tirsan ururka Shiiciga ah, kuwaas oo ka gacansiinayo barakacooda nidaamka nuseeriyada ee Suuriya ay u socdaan halka uu joogo. Maalintii Jimcaheed kadib markii ciidamada Yuhuuda ay duqeymo xoogan ka fuliyeen dalka Lubnaan, shalay oo Sabti ahayd warbaahinta Yuhuuda ayaa shaacisay inay geeri ku hubsatay hogaamiyihii ururka isku magacaabay Xisbullah, ninka lagu magacaabo Xasan Nasrullah iyo madax kale oo xilalka hayay ururka. Iyadoona saacado kadib warbaahinta ka soo baxday dalka Lubnaan ay sheegeen in ururka isugu yeero Xisbullah ay doorteen nin lagu magacaabo Haashim Safiyuddin markii la dilay Xasan Nasrullah. Wargeyska yadii cod axranood ee ka soo baxay deegaanada xoogga loogu heesto muslimiinta reer Gaza isagoo soo xiganaya saraakiil sare, laakiin hadalkaas ayaa ah mid mala awwala sidaan horeyba u sheegnay. Iyagoo Yahuuda ay shalay sheegeen inay dileen hogaamiyaha ururka isku magacaabay Xisbullah, ayaa wada duqeymaahina la'aanta ah ay ku beegsanayaan dadka raydka ee ka barakacaya guryahooda. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay nidaamkeeda difaaca hawada uu soo riday diyaarado iyo gantaalo uu Ruushka ku soo weeraray. Ciidamada difaaca cirka ee xukuumadda Ukraine ayaa maalintii shalay oo Sabti ahayd war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay dhulka soo dhigtay 70 diyaaradood oo ay ku soo weerartay dowladda Ruushka iyo gantaalo isugu jira cruise iyo balaastik. بيان كصوب حي تلسك عيدا كعير كولو فافي برتو كليا تلغرام كيا لغو شيغي إني سوري ديان ساقاليو ليحدان كامبدا هيو سدحي تضباطن ديار دوت او نوع درون استا او روشك كصوير رأيو غانتالو وهلين ايي تلسك عيدا مدى يوكرين ايي ساقنا شيغي إن نظام كودة دفاع هودا او بربوريشان يتوان ديار دوت او درون استا او روشك كصويرين مغالدا كيه في عاصمة ودن كاسيو دولات كيدا وحي انتاسي كدران ان ديار دو هاي كودعين mid kamid ah goobaha la degnayne ka tirsan Kiev dagaalka ka socda waddanka Ukraine ee Ruushka asal ahaan soo qaaday ayaa ah mid daba dheeraaday waxina muuqataa inay isku daaleen dawladda Ukraine ayaa waxa soo gaaray shixnada military oo ga imaanaya dawladda reer galbeedka ugu horeeyo Mareykanka madaxweynaha dalka Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin ayaa dhawaan ku goondiyay hadii Mareykanka hubka casri ah uu farsameeyo oo siiyo Ukraine oo lagu soo weeraro dalka Ruushka isagana hub waliba oo wax gumaado oo farsameeyay dawladda Ruushka oo qabeen doona cad waliba oo ilaahay dawladda Mareykanka oo kala firsan caalamka Islaamka markii hadalkaas ka soo baxay Putin waxa walaac xoogan laga dareemay wasaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyagoona sheegay in taakuladooda military ay sandaafsin kariin wixii hore u siin jireen Ukraine geeska kale ku dhawaad 20 ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa lagu weeraray xadbeenadka Suuriya iyo Iraq duqan ka dhacday mandaqada Abu Kamal ee dhacday Suudiin Beenaadka Iraq iyo Suuriya ayaa lagu dilay 18 ka mid ah maleeshiyo taabacsan xukuumadda Shiicada ee Iran waxana duqantan ka dambeeyay isbahaysiga caalamiga ah oo Mareykanka ka dhisay xilligii duulaanka Iraq duqantan la beegsay maleeshiyaadka ee lowreedo ka agdhow goobta wax ka dhaceen sheegeen inay ahayd mid xoogan oo ka soo dhacday dhanka Iraq ayna fuliyeen ciidamada isbahaysiga caalamiga ah sida ay warka u dhigeen ilwareedyada dhinaca kale waxaa duqeyn xoogan la beegsay saldhigga Koniko ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin magaalada dhacda xadbeenadka u dhaxaysa Suuriya iyo Iraq ee Deir ez-Zor duqeymaha oo ahaa kuwa culus ayaa la sheegay inay fuliyeen diyuurado drones ah hase ahaatee lama cadeyn cid si rasmi ah u leh soo qaaday weerarka saldhigga ciidamada Mareykanka ee Deir ez-Zor ayaa la arkay iyadoo gantaalada ku soo daadanayaan ilaa iyo haatan lama sheegin khasaaraha nafeed ee gaaray ciidamada Mareykanka ee ku sugan xirada Deir ez-Zor mandiqada briga dhexe waxaa ku xifaltamaya dawladda badan oo isku eryanaya iyadoona xaaladda gobolka ay akiran tahay sida muuqatana laga cabsi qabo inuu ka qarxo dagaal xoogan oo ay ku baabaan dad shacab ah oo wax lugaa ku lahayn dagaalka ugu dambeyntii dawladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan Lubnaan ku amartay inay isaga soo baxaan dalkaas warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay amar ku bixinayso in shaqaalaha diblomaasiyiinta Mareykanka ee safaaradooda iyo kuwa kale aan ka hawlgelinba ugu baaqayso maadaama aan la isku halin karin wadiciga amniga ee ka jira dalka Lubnaan waxay ku wargelisay safaaradda Mareykanka ee Lubnaan muwaadiniinteeda Ameerikaanka ee waddankaasi ku sugan gaar ahaan Beirut inay isaga soo baxaan dalka inta hawadu furan tahay waxay uga digtay in xaaladu isbedeli karto haddii amnigu sii xumaado wasaaradda ayaa sheegtay in shaqaalaha muhiimka ah ee ka hawlgala safaaradda Mareykanka ee Beirut ay sii joogi doonaan sidoo kale dadka Ameerikaanka ee soo haray ayaa ugu baaqday in dalkaasi isaga soo tagaan waxayna sheegtay in weeritaanka muwaadiniintan ay sabab u yihiin hanjabaadaha joogtada ah ee soo gaaraya dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee qoreen saxaafadda aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sideeba uu ekaanaya mustaqbalka xiriirka ganacsi ee u dhaxaya Mareykanka iyo Shiinaha waxaana soo jeedinaya warbixinta Muxsin Xasan Haaji
dalka Shiinaha ayaa sanadihiina dhaafay dardargelinayay xoojinta dhaqaalihiisa daaxiliga ah xukuumadda Pekin ayaana noqotay mid halis ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ku haysa Mareykanka iyadoona u dhawaatay in ay xaqiijiso hadafkeedii dhaqaale ee ugu magacdartay Made in China 2025 kaasi oo ujeedkiisu ahaa wiiqitaanka awoodda dhaqaale ee Mareykanka wargeyska Ameerikaanka ah ee Washington Post ayaa dhankiisa daabacay digniino arintan la xiriira oo ay jeedinayaan khubare Ameerikaan ah isla markaana walaac ka muujinaya awoodda aan la dhayalsan karin ee uu ku tallaabsanayo dhaqaalaha Jaynaha Mark Rubio oo ah falanqeeye dhaqaale isla markaana u dhashay dalka Mareykanka ayaana yiri dawladda Jaynaha waxa ay ka gudubtay kaliya in ay ahaato dawlad tartan kula jirta Mareykanka balse waxa ay noqotay khasmigii ugu adkaa ugu hormarka badnaa ee uu abid wajaho Mareykanka. Xukuumadda Bikin ayaa dhankeeda sanadkii 2015 ka howlgelisay istaraatiijiyad dhaqaale oo ay halku dhig uga dhigtay Made in China 2025 taasi oo uga gol lahayd in ay kula wareegto gacan ku haynta 10 waaxood oo ka mid ah kuwa soo saara tamarta adduunka. Sida lagu xusay taqriir ka soo baxay xafiiska Mark Rubio, Shiinaha ayaa xilligan noqday mid adduunka ku hoggaaminayo 4 majaal oo wax soo saarka caalamiga ah, sida gawaarida ku shaqeeya korontada, samaynta maadada birta, soo saarida maadada nuclear-ka, iyo in qoraxda laga dhaliyo tamar dabiici ah. Marka wax lagu dhisto hormarkan ballaaran ee dhanka dhaqaalaha ah, isla markaana uu Shiinaha ka sameeyay 4 majaal oo wax soo saarka tamarta ah, Shiinaha ayaa noqonaya midka ugu horeeya dhaqaalaha caalamiga ah iyo gacan ku hayntiisa. Waana sida uu qabo Mark Rubio oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Rubio ayaa dowladdiisa Mareykanka uga digay gabagabada qormadiisa in ay wax ka baran waasa tajribada Shiinaha ee isballaarintiisa dhaqaale, taasi oo la arkay in ay ka dhalato in Shiinaha 10-naanka sano ee soo socda si kama dambeys ah uga hormaro Mareykanka. Sidaasi darteed, waxaa dowladda Mareykanka lama huraan u ah in ay tallaabooyin wax ku ool ah qaado si ay u wajahdo Shiinaha oo ah dowladdii ugu adkeyd dhanka dhaqaalaha, isla markaana uu la baratay magalbeedka ayuu leeyahay Mark Rubio. Haddaba sidee buu u ekaan karaa mustaqbalka xidhiirka ganacsi ee la filayo inuu dhex maro Mareykanka iyo Shiinaha? Iyadoo ay weli soconayaan tabatuuraadka ganacsi ee ka dhaxaloosan Mareykanka iyo Shiinaha, waxaa miiska saadaalinta looga hadlayaa mustaqbalka xidhiir dhaqaale oo dhex mara labada dhinac waa Mareykanka iyo Shiinaha. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Bloomberg, heerka dhaqaale ee Shiinaha ee ku dhisnaa calaaqaadka ganacsi ee ka dhexeeyay Mareykanka iyo Shiinaha, isla markaana loo yaqaanay BNTR, ayaa wajahaya in uu laalo waxa loogu yeero Kongareeska Mareykanka. Sida ay Bloomberg tibaaxayso, in uu Mareykanka ilaashado xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha ayaa ah arrin muhiimad ballaaran u leh xukuumadda Washington, balse xubnaha qaar oo ka mid ah Kongareeska Mareykanka ayaa qaba in la laalo heshiiskan aysan macquul ahayn in uu sii jiro iyadoo ay tabatuuraadkan oo dhan ka dhexeeyaan xukuumadaha Bikin iyo Washington. 24 sano ka hor ayay ahayd markii ay heshiiskan ganacsi ee Shiinaha u ogolaanayo in wax soo saarkiisa loo dhoofiyo Mareykanka ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, xilligaasi uu aqalka cad ee Mareykanka joogay Bill Clinton, kaasi oo xilligaasi heshiiska Shiinaha ku tilmaamay mid faa'iido u leh Mareykanka, dhanka kalena rajeeyay in dowladdiisa ay dheefsan doonto heshiiskan 10 sano kadib. Balse natiijada ka dhalatay heshiiskaasi xilligan ayaa aad uga fogtay uu rajeynayay Clinton, iyadoona noqotay dhaliisha ugu badan ee maanta ka dhex taagan baarlamaanka Mareykanka. Welina waxaa jira xubnaha qaar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka, isla markaana ka digaya in haddii la ilqeeyo heshiiskan uu si taban u saameyn doono dhaqaalaha Mareykanka. Daraasad uu dhowaan sameeyey macadka Baytarson ee ka faallooda dhaqaalaha caalamiga ah ayaa lagu sheegay saameynta 10 ee Mareykanka uu sacbada u dhigan doono haddii uu wada laalo heshiiska ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha, taasi oo si gaar ah ugu habsan doonta majaalaadka farsamo ee dhaqaalaha Mareykanka. Sida ay daraasadda Baytarson ku adkaysanayso, haddii uu Mareykanka laalo heshiiska ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha, waxaa hoos u dhici kara wax soo saarka guud ee dalka Mareykanka, kaasi oo la arkay inuu gaaro nuqto aan si fudud looga soo kaban karin. Laakiinse haddii la laalo heshiiska dhaqaale ee ka dhexeeya labada dhinac, ayna dhabarka isku jeediyaan Washington iyo Bikin, Mareykanka ayay khubaradu saadaalinayaan in uu ku laabanayo xaaladdii dhaqaale ee uu ku sugnaa sanadkii 2000, kolkaasi oo uu xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka ku dhisnaa isweydaarsi badeeco oo sanadkii hal mar ah. Sida la qiyaasayo, waa in uusan Mareykanka wada laalin is-afgaradka dhaqaale ee kala dhexeeya dowladda Aasiyaanka ah ee ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan adduunka, balse haddii uu talada aqalka cad ee Mareykanka ku soo laabta cajuuska Donald Trump, waxaa loo badinayaa in uu wada laalo heshiiska Shiinaha, waana sida ay tilmaamayso wakaaladda wararka ee Bloomberg. Dhanka kale, taqriirka Baytarson ayaa tibaaxaya in haddii ay talada Mareykanka ku guuleysato haweeneyda Kamala Harris in ay sii socon doonto calaaqada ganacsi ee labada dhinac, laalideedana ay noqon doonto tallaabo aad u fog, balse Kongareeska Mareykanka ayaa mar walba u ilanaya in dalka uu u laabto xaaladiisii dhaqaale ee sanadkii 2000. In uu Mareykanka laalo heshiiska ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha, waxaa macquul ah in ay saameyn ballaaran ku yeelato warshadaha wax soo saarka ee Mareykanka, iyadoo qaar badan oo ka mid ah warshadahani ay ku tiirsan yihiin maadooyinka laga keeno dalka Shiinaha. Marka la eego xiisadda ganacsi ee labada dal u dhexayso, mustaqbalka xiriirka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah mid mugdi ballaaran uu ku jiro oo u furan wax waliba oo suurtagal ah, iyadoo aan loo eegin go'aanka kama dambeysta ah. Su'aasha aasaasiga ah ayaana weli ah sidee ayay warshadaha iyo dhaqaalaha labada waddan ula qabsan doonaan isbeddel kasta oo ku dhici kara xaaladda ganacsi ee ka dhexaysa Shiinaha iyo Mareykanka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صور خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله